δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Την 5η 2 Σεπτεμβρίου του 2021, στις 8:35 το πρωί, ο Μίκης Θεοδωράκης ξεκίνησε το ταξίδι του στο σύμπαν ανάμεσα στα αστέρια. Η είδηση του θανάτου ενός μύθου του ελληνικού πολιτισμού έγινε αμέσως γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Τα ραδιόφωνα στη χώρα μας μετέδιδαν αποσπάσματα από το έργο του. Στις τηλεοράσεις κυρίαρχη η μορφή του. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη έφτασε στα πέρατα της γης. Η στάση της ζωής του, κυρίως από τον εμφύλιο και μετά, οι διώξεις, τα βασανιστήρια, οι φυλακές, οι εξορίες, οι αγώνες του για τη δημοκρατία, τον καταξίωσαν στις συνειδήσεις των ανθρώπων όπου γης. Ήταν σύμβολο για τα πιστεύω του, για την ιδεολογία του. Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε πολλές ζωές μέσα σε μία. Χωρίς την παρουσία του, η ελληνική μουσική θα ήταν διαφορετική. Σ' όλη του τη ζωή έψαχνε με πάθος να βρει τον ήχο αυτής της χώρας. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τομαΐδης για την επόμενη ώρα ανασύρει από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη μουσικές, τραγούδια που ανύψωσαν έναν ολόκληρο λαό και βάδισαν μαζί του στους αγώνες για την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, για τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη, την ελπίδα, την ομορφιά της ζωής. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση του ήχου, 210-6013-168 και 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας.
Ξέχασε, μα γυρισμός πάντα αξίζει περισσότερα από κάθε μαγιά απλή αγάπη σου. Παλιέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε.
Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα έρθεις να σφίξεις τα χέρια μου, παλιά μου φίλε. Η πρώτη στροφή από το ποίημα «Όταν μια άνοιξη» του Μανώλη Αναγνωστάκη. Απόσπασμα με τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη, ηχογραφημένο σε συναυλία του. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο δημιουργός που ήξερε να στηρίζει τους απλούς ανθρώπους, τους πονεμένους, τους ιτημένους, τους αδικημένους. Ήταν πρωταγωνιστές στο έργο του. Ο Μίκης Θεοδωράκης συναντήθηκε με τη μουσική του με σημαντικούς ποιητές. Τον Γιάννη Ρίτσο, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Οδυσσέα Ηλίτη, τον Τάσο Λιβαδίτη, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον Κώστα Βάρναλη, τον Άγγελο Σικελιανό, τον Πάμπλο Νερούδα, τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και τόσους τόσους άλλους. Οι στίχοι των ποιητών με τις μουσικές του έφτασαν στα χείλη των απλών ανθρώπων.
Thank you.
ύπνος ετύλιξε, ποίημα του Γιώργου Σεφέρη από το Μυθιστόρημα με την Μαρία Φαραντούρη. Το 1967 ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε ποίηματα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα από την συλλογή Ρομανσέρο Ζητάνο. Τα τραγούδια προοριζόταν να ηχογραφηθούν με τη φωνή της Αρλέτας, κάτι που ανεκόπη με το απριλιανό πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Τρία χρόνια αργότερα, το 1970, ηχογραφεί τα τραγούδια στη Ρώμη με την Μαρία Φαραντούρη, τα 5 από τα 7 συνολικά του κύκλου.
Ξάφνου στον ποταμό από πέρα φωνές σε σκίσαν το
Αντωνίτο Ελκαμπόριο με τη Μαρία Φαραντούρη στην ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε μετάφραση του Οδυσσέα Ελίτη. Από τα εμβληματικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη, προσωπική μου άποψη από τα κορυφαία του είναι η Κατάσταση Πολιορκίας. Ποίημα της Ρένας Χατζηδάκη που υπέγραφε σαν Μαρίνα. Ο Μίκης Θεοδωράκης το μελοποίησε στο διάστημα Μάρτιος με Μάιο του 1968 και σας διαβάζω απόσπασμα από τις σημειώσεις του. Η Μαρίνα έγραψε ένα ανυπέρβλητο σε ομορφιά, δύναμη και αλήθεια ποίημα. Κάθε λέξη, εικόνα, νόημα μπήγονταν στη σάρκα μου. Με πονούσαν, με ανακούφιζαν, με λύτρωναν, ήταν η φωνή μας, ήταν τα ίδια μου τα λόγια, οι ελπίδες που έγιναν σαπισμένα στα φύλλα, ήταν η οργή, η πίκρα, κι όμως ήταν η δύναμή μας. Έλαβα αρχικά το πρώτο μέρος, συνέθεσα δίχως ανάσα τη μουσική. Αργότερα στο βραχάτι μου στείλαν το δεύτερο και το τρίτο. Σε μουσική φόρμα είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω τον δρόμο που άνοιξα με τα επιφάνεια Αβέροφ. Ήταν ένα καινούριο τραγούδι ποταμός σε τρία μέρη. Στην αρχή ο τίτλος ήταν «Γυναικείες φυλακές Αβέροφ», γιατί εκεί γράφτηκε μετά την καταδίκη της Μαρίνας από το στρατοδικείο. Η Μαρίνα έγραφε και έσχιζε ευθύς τα ποίηματά της. Σώθηκαν τα δικά μας χάρη σε μια συγκρατούμενη φίλη της, την Σίλβα Ακρίτα, που φρόντισε να τα αντιγράψει. Αργότερα μπήκε ο οριστικός τίτλος «Κατάσταση πολιορκίας». Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του έργου με τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη σε ηχογράφηση που έγινε στις 16 Ιουνίου του 1999 σε εκδήλωση με τίτλο «Ποίηση και μουσική ενεθρία», που έλαβε χώρα στο αίθριο χώρο του Αρσακίου στην Πανεπιστημίου, εκεί που ήταν η στοά του βιβλίου.
Μακριά, πολύ μακριά, ακούγεται η ζωή. Ψηλά, πολύ ψηλά, λάμπουν τα φώτα, ίσως τα φώτα που μας έκλεψαν. Της πολιτείας που μας έκλεψαν. Κι η θύμηση από το τελευταίο λιόγερμα και τα βουνά γύρω δικά μας. Μακριά, πολύ μακριά υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Μπορώ να φουγκραστώ το γέλιο σου ξανθώ πίσω από τους λεκιασμένους τείχους. Κάποτε που θα αναλιώσει πάλι το παγωμένο κέντρο της μνήμης. Τώρα παντού την κατάθεσή μου να θυμάμαι την υπαστή κατάθεσή και θα ξανάρθουνε τα χρώματα ίσως. Κάποτε που θα ανοιχτούν οι πόρτες των τάφων των σπιτιών, των φυλακών, των νόμων, να λογαριάσουμε τους νεκρούς μας, να μοιραστούμε τα καινούργια μας τραγούδια. Κάποτε θα μάθεις κι εσύ τα υπόλοιπα θα θυμηθείς κι εσύ. Μακριά, πολύ μακριά είσαι η ζωή.
Ο Μίκης Θεοδωράκης τραγούδησε το δεύτερο μέρος από την κατάσταση πολιορκίας, το μακριά, πολύ μακριά. Στις 18 Φεβρουαρίου του 2000, ο Θάνος Μικρούτσικος, καλεσμένος στη Θεσσαλονίκη από το Γαλλικό Κολέγιο Καλαμαρί, έδωσε ομιλία με θέμα το ελληνικό τραγούδι. Σας διαβάζω την αναφορά του στον Μίκη Θεοδωράκη. Δεκαετία του 50, ο Μίκης, 28 χρονών, στο Παρίσι έκανε λαμπρές σπουδές και συνθετικά εκκινήτου αποκλειστικά στη συμφωνική μουσική. Εκεί λοιπόν κάνει στροφή 180 μοιρών και γράφει τον αριστουργηματικό επιτάφιο σε ποιήση του Γιάννη Ρίτσου. Ακολουθεί καταιγισμός έργων και τραγουδιών, ο οποίος δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία. Ταρακουνάει τα μικροαστικά αντανακλαστικά της, ανατρέποντας τα μέχρι τότε δεδομένα. Το σοβαρό ελληνικό τραγούδι κερδίζει μαζικά τον κόσμο. Αξιονεστή, πολιτεία, αρχιπέλαγος, επιφάνεια Βέροφ, κάντο γενεράλ, κατάσταση πολιορκίας και τραγούδια, πολλά τραγούδια συνθέτουν την εικόνα. Το μουσικό κίνημα που ιστορικά ξεκινάει από τον Μίκη, από τον Μάνο Χατζηδάκη, εμπεδώνεται και λειτουργεί μαζικά με τον Μίκη Θεοδωράκη. Νέα διάσταση και νέα ποιότητα στο ελληνικό τραγούδι. Το σταυροδρόμι που λέγαμε βρίσκει την έκφρασή του. Οι πηγές και από τις δύο πλευρές παρούσες να συναγωνίζονται η μία την άλλη και να συνυπάρχουν αρμονικά. Θα είμαστε όμως άδικοι έναντι της ιστορίας και έναντι του ίδιου αν δεν αναφέρουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης στη δεκαετία του 60 δίνει σε έναν κόσμο που έγινε τσακισμένος από τον εμφύλιο, τις φυλακές και την εξορία, το δικό του τραγούδι. Πρόκειται για ιστορική σημασία γεγονός, όσο και αν αυτό υπονομεύθηκε αργότερα και από τα μέσα και από τα έξω μέσω του λαϊκισμού, που στα κατοπινά χρόνια μας ταλαιπωρεί αφάνταστα. Ο Μίκης Θεοδωράκης, όταν ήταν κρατούμενος στη Γενική Ασφάλεια στην Μπουμπουλίνας το Σεπτέμβριο του 1967 και στις 17 δεκάτου του ίδιου έτους, έγραψε 32 ποιήματα, εκ των οποίων μελοποίησε τα 15. Ένα από αυτά ήταν «Τα κελιά» που μόλις ακούσαμε, «Τα κελιά ανασένουν», με την ερμηνεία του Θάνου Μικρούτσικου, ηχογράφηση από συναυλία του πριν από 24 χρόνια. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας. Πέρασαν 3 χρόνια λοιπόν από τη μέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης ξεκίνησε αυτό το ταξίδι του στο σύμπαν. Επιλέγουμε στιγμές από το έργο του και κάποιες άγνωστες στο κοινό ηχογραφήσεις. Ερχόμαστε στο Κάντο Χενεράλ, το ποιητικό έργο του Πάμπλο Νερούδα, εκεί που ο ποιητής γράφει για την καταποίηση των κοινωνιών στη Λατινική Αμερική από το Διεθνές Κεφάλαιο, από την απεικιοκρατία. Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε αποσπάσματα από 15.000 στίχους, τόσες είναι το έργο του Νερούδα. Τα πρώτα δείγματα τα είχε παρουσιάσει στο Παρίσι. Το 1972, 1973 ο Μίκης ήταν σε περιοδία στη Λατινική Αμερική και θα παρουσίαζε για πρώτη φορά το Κάντο Χενεράλ στο Σαντιάγο. Επρόκειτο δε ο Πάμπλο Νερούδα στη συναυλία να απαγγέλει τους στίχους του. Δυστυχώς έγινε το πραξικόπημα του δικτάτορα Πινοσέτ και η συναυλία δεν έγινε. 20 χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1993, ο Μίκης Θεοδωράκης βρέθηκε στη Χιλή και παρουσίασε το Κάντο Χενεράλ για πρώτη φορά στη χώρα του ποιητή. Ήταν δύο αξέχαστες συναυλίες στο θέατρο Μουνιμεντάλ στο Σαντιάγο, όπου ο Μίκης Θεοδωράκης αποθεώθηκε από το κοινό. Μαζί με την Αποστολή είχα βρεθεί και εγώ εκεί. Μετά την πρώτη συναυλία, το πρωινό της επόμενης ημέρας, μίλησα με τον Μίκη Θεοδωράκη για το Κάντο Χενεράλ.
Είδα την συγκίνηση στη χθεσινή παρουσίαση του Κάντο Χενεράλ 20 χρόνια μετά το πρώτο προγραμματισμένο κονσέρτο, το οποίο δεν έγινε ποτέ για τους γνωστούς λόγους της δικτατορίας. 20 χρόνια μετά, τα όνειρα βρήκαν εκδίκηση.
Όσον αφορά το Κάντο Χενεράλ, σίγουρα. Γιατί πραγματικά ήταν κάτι που μας τύχησε πάρα πολύ. Όταν κανείς προχωρεί και βλέπει τα σύνορα κλειστά, και κάναμε ένα πολύ μεγάλο γύρο που βάσκεψε 20 ολόκληρα χρόνια. Προσπαθήσαμε να μπούμε από εδώ, να μπούμε από εκεί κλπ. Τελικά μπήκαμε. Είναι σαν να μπαίνει κανείς μέσα σε ένα φρούριο. Είναι αυτή η πρώτη. Τώρα τι βρίσκει μέσα στο φρούριο είναι άλλη υπόθεση. Αλλά η εκπόρθηση καταρχήν του φρουρίου έχει μεγάλη για μας σημασία. Και ιδιαίτερα όταν οι πρωταγωνιστές, όπως ήταν ο Αλιέντε και όπως ήταν ο Νερούδα, είναι νεκροί. Και τόσοι και τόσοι άλλοι φίλοι μας, εχθές είδα και την Κυλαπαγιούν τη γυναίκα που μου είπε ότι ο άνθρωπος σκοτώθηκε σε κάποια μάχη εδώ. Επίσης, για μένα υπήρχε ένα κενό, το γεγονός ότι ο Νερούντα δεν είχε ακούσει ολοκληρωμένο το έργο και ότι το 1973 ακριβώς θα ξεκινούσαμε μαζί μια περιοδία σε όλη την Λατινική Αμερική, που για μένα θα ήταν η αποθέωση όλης μου της καλλιτεχνικής καριέρας, αν φανταστεί κανείς όλα αυτά τα μεγάλα πλήθη της Λατινικής Αμερικής να βρισκόμαστε πλάι-πλάι με τον Νερούντα, ο οποίος να απαγγέλει και εγώ να διευθύνω το κάνοντας νερά. Αυτό είναι μεγάλη απώλεια. Ήθελα πολύ να ακούσει το έργο ο Νερούντα. Το άκουσαν οι συμπατριώτες του, το άκουσε και ο ίδιος στον τάφο του, ελπίζω και πιστεύω μάλλον. Και βέβαια εκείνο που τελικά μετράει είναι η σημερινή πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι Χιλιανοί διατηρούν μες στις μνήμες τους τα γεγονότα αυτά και οι νεότερες γενιές. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε από την, δεν θα έλεγα την υποδοχή του κοινού στο Κάντο, θα έλεγα την επαφή πιο πολύ, την οποία εγώ τουλάχιστον αισθανόμουν κάθε στιγμή σε κάθε νότα όταν το δίθυνα.
Ποια είναι τα στοιχεία τόσο στη μουσική όσο και στην ποίηση που κάνουν το Κάντο Γενεράλ να είναι παγκόσμιο έργο, να έχει μια παγκοσμιότητα?
Τώρα, όσον αφορά την ποίηση, το Κάντο Γενεράλ είναι ακριβώς ένα πρότυπο, αυτό που λέμε είναι τεχνολαϊκό, είναι περίεργο. Ο Νερούντα ήταν από τους αγαπημένους ποιητές των κύκλων του 30, δηλαδή των κύκλων των σουρεαλιστών, του Αραγκόν, ήταν μαζί και ο Λόρκα, ο Ελιάρ, όλοι αυτοί. Δηλαδή, από άποψη των μυστικών της μοντέρνας ποίησης, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε πρωτεργάτης. Αλλά συγχρόνως έμεινε πάρα πολύ πιστός στις παραδόσεις, στις δικές του, όχι με έναν τρόπο απ' έξω, αλλά από μέσα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, το Κάντο Γενεράλ είναι κατανοητό, γίνεται κατανοητό κάθε στιγμή, ακόμα και στα πιο δύστροπα, τα πιο δυσνόητα νοήματά του, τα πιο προωθημένα σύμβολά του, είναι κατανοητό από τους χωρικούς της Λατινικής Αμερικής, για τους οποίους γράφτηκε κιόλας. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς πηγαίνοντας σε οποιοδήποτε χωριό της Λατινικής Αμερικής και διαβάζοντας τον Πάμπλο Νερούντα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο, δηλαδή ένα ποίημα που φιλοδοξεί να εκφράσει την ίδια τη γη, τη βλάστηση, τα πουλιά, τα ζώα, και περνάει σιγά σιγά στους ανθρώπους, στην ιστορία κλπ. Τα μεγάλα γεγονότα, τα κορυφαία γεγονότα που δείχνουν ακριβώς όλη τη διαδρομή μιας ολόκληρης ηπείρου, η οποία όμως μπορεί να εφαρμοστεί και σε όλες τις άλλες ηπείρους, ιδιαίτερα και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, λόγω των αγώνων και θυσιών που κάναμε και στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στη μουσική νομίζω ότι ακολουθώ τον δρόμο του Νερούντα, δηλαδή φιλοδοξώ να το κάνω αυτό. Δεν φοβάμαι τα νέα στοιχεία, τα τεχνικά μέσα στη μουσική μου. Πηγαίνω όσο μπορώ πιο μακριά, αλλά από την άλλη μεριά προσπαθώ να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στο λαό, όχι λαϊκίστικα, αλλά παίρνοντας την ουσία της ψυχής του. Και νομίζω ότι στη μουσική η ουσία της λαϊκής ψυχής εκφράζεται βασικά με τη μελωδία και σε δεύτερο βαθμό και με το ρυθμό. Και εδώ ευτύχησα, λόγω της ποίησης του Νερούντα, ακολουθώντας το ρυθμό της ποίησης του Νερούντα, να κάνω ένα έργο πάρα πολύ πολυρυθμικό, αλλά μένοντας πάντοτε κοντά στο φυσικό ρυθμό, δηλαδή το χορευτικό θα λέγαμε ρυθμό. Δεν είναι εγκεφαλικός ρυθμός, είναι αυτά τα έργα μπορούν να χορευτούν. Αν πρόσεξε χτες, την ώρα που έκανε πρόβα ο μαέστρος, ο Χιλιανός του Βιζαντατσιώνες, χόρευε. Και εγώ όταν διευθύνω και με ξένους χοροδίες, όπως είναι οι νορβηγικές, οι σουηδικές, που είναι και πιο δύσκολο, τους λέω χορεύετε. Είναι χορευτική μουσική, διότι για μας τους περιφερειακούς συνθέτες η μουσική έτσι εκφράστηκε. Εκφράστηκε οργανικά, μπαίνει με τα όργανα για να χορεύουμε, πριν μια εκδήλωση ανάγκη του σώματός μας να εκδηλώνεται, και μελωδικά για να βγάζουμε την ακριβώς τη φωνή της ψυχής μας με το τραγούδι. Αυτά τα δύο έχουμε εμείς. Αυτή η σμίξη σε αυτό των δύο στοιχείων, κράτησα τη λαϊκότητα. Από εκεί και πέρα πρόσεξα, χρησιμοποιώ τις φωνές βέβαια μέσα. Η φωνή είναι αυτή που μας φέρνει άμεσα τον ένα άνθρωπο στον άλλον. Είναι το ανώτατο όργανο από όσα έχουν ακόμα. Και όλα τα όργανα που ψάχνουν να βρούμε, τα κρίνουμε την τελειότητά τους κατά το πόσον μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή. Εκεί είναι. Έχω λοιπόν τις φωνές, έχω τη χοροδία και όσον αφορά την ορχήστρωση προσπάθησα και εδώ να μείνω πιστό στο κλίμα αυτό, χρησιμοποιώντας 6 περκυσιών, δηλαδή 6 κρουστά, που σημαίνει ο καθένας παίζοντας από 5 ή 6 κρουστά, ίσως 50 κρουστά διαφορετικά, που να δίνουν ακριβώς αυτό το ρυθμικό στοιχείο, το οποίο συγχρόνως όμως δεν είναι μόνο ρυθμικό. Τα κρουστά έχουν και αυτά τους ήχους τους, έχουν τα χρώματά τους κλπ. Είναι πολύχρωμα τα κρουστά. Από εκεί και πέρα το πιάνο είναι κάτι πολύ οικείο στο ανθρώπινο αυτή. Το βλέπουμε πώς το χρησιμοποιούν και στο ροκ κλπ. Και πώς τη δική μας την λαϊκή μουσική. Οι κιθάρες είναι πολύ κοντά μας. Το κοντραμπάσο. Και εγώ είχα και 3 μπουζούκια. Είχα 3 μπουζούκια τα οποία διατηρώ. Τα διατηρώ στα 7 πρώτα τραγούδια και στα 6 τα άλλα έχω βάλει και 3 φλάουτα. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μπουζούκια, όπως τώρα εδώ, αντικαθιστώ τα μπουζούκια με τα φλάουτα. Δηλαδή ο ήχος είναι πάλι οικείος. Κάνω μια ενορχήστρωση η οποία χρησιμοποιώ τη λέξη περιφέρεια λίγο περισσότερο για να κατανοήσουμε δηλαδή ότι η συμφωνική μουσική είναι ένα καθαρά κεντροευρωπαϊκό και θα έλεγα ταξικό κεντροευρωπαϊκό φαινόμενο και ότι εμείς καιρός είναι την μουσική μας, την περιφερειακή, η οποία τόσο πλούσια σε μελωδίες, μιλάμε τώρα για τα δημοτικά τραγούδια, για τα λαϊκά τραγούδια, για τους χορούς μας κλπ. Για ποιο λόγο, εφόσον εμείς έχουμε αυτή την ανάγκη του στοχασμού πλέον, να την περάσουμε σε ένα στοχαστικό λυρισμό. Αυτός ο στοχαστικός λυρισμός δίνεται με φόρμες, όπως είναι στο Canto General, και με τη βοήθεια της μεγάλης ποιήσης, όπου εκεί υπερέχομαι. Διότι πράγματι, στα έργα αυτά της περιφέρειας μέχρι τώρα, τουλάχιστον από τη μεριά τη δική μου, συνεργάστηκα με την υψηλότερη ποιήση της εποχής μας.
Ο Μίκης Θεοδωράκης, Απρίλιο 1993, μίλησε για το Canto General στο Σαντιάγο. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την πρώτη συναυλία που δόθηκε στο Σαντιάγο, από το Canto General. Ερμηνευτές είναι ο Πέτρος Πανδής, ήταν μάλλον για όλο το έργο η Φιλανδή Άρια Σάι Γιονμά, η Συμφωνική Ορχήστρα της Χιλής, η Ορχήστρα Φιλαρμόνικα του Σαντιάγο και οι χοροδίες Κόρο Ars Viva και η χοροδία του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο. America Insurrecta.
Yeah.
Αμερικά Ινσουρέκτα, ένα απόσπασμα από το Κάντο Γενεράλ με τη φωνή του Πέτρου Πανδύ, ηχογράφηση Απρίλιος του 1993 στο Σαντιάγο της Χιλής. Το 1947 ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν εξόριστο στην Ικαρία. Εκεί άρχισε να συνθέτει την ελληνική αποκριά, σουίτα μπαλέτου για ορχήστρα. Αφορμή και έμπνευση τα λαϊκά και παραδοσιακά μας τραγούδια και ιδιαίτερα το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου «Καπετάν Ανδρέα Ζέπο». Ακούμε ένα απόσπασμα από την ελληνική αποκριά.
Thank you.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ελληνική αποκριά και εδώ εμφανίσει η αναφορά του Μίκη Θεοδωράκη στον περίφημο χορό των υποτών του Σεργέη Προκόφιεβ από τον μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, θέμα που ενέπνευσε και τον Μάνο Χατζηδάκη στην πιανιστική του σουίτα για μια μικρή λευκή αχιβάδα. Επίσης ο Μάνος Χατζηδάκης εδώ εμπνέεται από τον Μίκη και την κεντρική μελωδία που ακούσαμε, απόσπασμα αυτής έγραψε το τραγούδι «Το πέλαγο είναι βαθύ». Πλησιάζοντας προς το τέλος του αφιερώματος στον Μίκη Θεοδωράκη, μια ηχογράφηση από το Νοέμβριο του 1995 στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Μίκης Θεοδωράκης αποθεώνεται από το κοινό και είχε παρουσιάσει τα έργα «Συμφωνιέτα», «Κατάσταση πολιορκίας», «Ένας όμηρος», «Μαουτχάουζεν». Το κοινό όμως τον κρατάει στη σκηνή και ακαπέλα τραγουδάει τη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα με τους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Είχα φυγέ ψήνει από πορτό ο Καλιά που την αναζεί
Ο Μίκης Θεοδωράκης στην πορεία του στην τέχνη είδε το έργο του να διαδίδεται παγκοσμίως. Είδε τα έργα του να ερμηνεύονται από σπουδαίους τραγουδιστές, από κορυφαίες ορχήστρες, από σπουδαίους σολίστες. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο παγκόσμιος Μίκης, βρίσκεται ανάμεσά μας με το έργο του. Αναπάβεται στο Γαλατά Χανίων, λίγα μέτρα από την πατρική του εστία, εκεί που πάντα επιθυμούσε, ανάμεσα στις πορτοκαλιές και τις λεμονιές της κριτικής γης. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν ακροατές μας και σήμερα. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.